vizitka.
Dobré dopoledne z Vinohradského studia Českého rozhlasu. Stanice Vltava vás už u vizitky zdraví Ondřej Cihlář a já také do Českých Budějovic zdravím mého dnešního hosta, novináře a spisovatele Jana Štiftera. Dobrý den.
Hezký dobrý den.
Dobrý den, tak my se zdravíme takto na dálku, nedávno jsme se také viděli, ovšem tentokrát tedy budeme snad důvěřovat a moci důvěřovat telefonním linkám. Milí posluchači, já vám našeho dnešního hosta také velmi rád stručně představím, ovšem ještě předtím vás musím požádat, abyste jako vždy, pokud budete chtít, směřovali své dotazy na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz, abyste jakkoliv doplnili ty mé. Tak a teď už k našemu hostu. Jan Štifter se narodil v roce 1984 v Českých Budějovicích. Kulturní dějiny vystudoval potom v Pardubicích. Rodinná historie, paměť a duch míst z jižních Čech jsou v jeho dlouhodobým tématem. Už Štifterovu prvotinu novelu Kety inspiroval život jeho babičky, která se provdala za šumavského Němce, tak to bude spíš Katy, a po válce zažívala krušné časy. V roce 2016 vydal Štifter novelu s názvem Café Grohl o lékaři, který v prvorepublikových Českých Budějovicích dostal na starost dohled nad lehkými dívkami. A v Budějovickém divadle je toto představení také zdramatizováno, tedy v jeho českém divadle v Českých Budějovicích. Ve stejném městě se pak odehrává i román Sběratel sněhu z roku 2018 a o dva roky později vydal povídkovou knihu Světlo z Paulíny. No a letos by Štifterovi měla vyjít také kniha Paví hody. Inspirací mu byla opět rodina, respektive pradědeček s přezdívkou Tarzan, který se vsadil, že v cirku se přepere medvěda. Štifterovi povídky znají i posluchači Vltavy, které před 3 lety načetli pro vysílání Pavel Oubram a Daniela Bambasová. A historii se Jan Štifter věnuje i mimo literaturu, angažuje se například ve spolku Institut pro památky a kulturu. Tak, já bych chtěl zjistit, jestli něco zásadního nevypadlo.
Já si myslím, že to zásadní tam bylo. Děkuju za to představení.
Dobře, no a něco teda méně zásadního? Máte 4 děti?
Ano, tak to mě taky napadlo.
4 děti. A to není doma, tak nezásadní možná informace?
No tak asi to není úplně obvyklý, my se na to vlastně pořád zvykáme teprve doma.
Jak to řešíte? Ono se 4 děti se hůře jezdí v autě, protože 3 se standardně vejdou, 4 už je možná problém.
Já jsem musel pořídit větší vůz, protože to auto, který jsme mývali, tak to už nešlo. My jsme řešili, jestli auto potřebujeme vůbec, ale tím, že je nás vážně velká skupina, tak jsem musel pořídit auto, který má takovou tu místo kufru, ještě tu poslední řadu. Takhle se tam nějak vejdeme, ještě se tam vejde kočárek. Ještě by se tam vešlo 5. dítě, ale já už tu 5. sedačku nechávám tak jako sklopenou, abych tím moc neprovokoval.
No tak co není může být, tak vám samozřejmě držíme palce. A teď se tedy, omlouvám se, dostaneme například k novele, kterou jsem zmiňoval, která byla také zdramatizována v jeho českém divadle Českých Budějovicích, a sice Café Grohl. Mě by zajímalo, jestli vlastně ještě tento podnik, tato kavárna s přesahem takzvaně v Budějcích existuje, či snad jestli vůbec existovala, nebo jestli není fiktivní.
My v Budějcích v podstatě nemáme kavárnu starší asi 20 let, což je takový zajímavý, když jsem si mapoval historii Budějcích kaváren. Tak mě překvapilo právě to, jak vlastně ta historie je tam velice krátká. Samozřejmě ta historie je stoletá, 200letá, ale ty kavárny postupně zanikaly, vznikaly nový a skutečně jako nejstarší kavárna, kterou tady máme, tak je někdy z 90. let, ta dosud stále existující. Což je škoda, protože Praha má jako silnou tradici kaváren,
existují kontinuálně pořád několik existují. Desetiletí.
Ano, přesně tak. A takhle teda zaniklo i Café Grohl, což byla v podstatě jenom tak jako maskovaná kavárna, byl to nevěstinec Adolfa Oswalda Grohla, který po něm převzala Vlasta Holubová, a neexistuje ani to místo, respektive místo samozřejmě pořád je, ale ta ulice už je úplně jiná, protože tam v roce 45 padla bomba ve chvíli, kdy byly nálety na Budějovice. Tohle to bylo v Kasárenské ulici blízko hlavního vlakového nádraží a tam ten prostor to opravdu schytal fest.
Existují teda ještě další prostory jiných kaváren které nefungují, nicméně jsou v nich třeba provozovny jiného typu?
A tak to je, že vlastně ty kavárenské budovy, některé jsou skutečně pěkné na náměstí, v těch uličkách okolo náměstí, tak ty domy stále stojí, ale jsou tam svatební salony, jsou tam restaurace, jsou tam realitní makléři a tak dále. Takže ty prostory existují, dali by se určitě nějak rekonstruovat, určitě by tomu nějaká fešácká kavárna z 19. století slušila, ale je to dneska využívané úplně jinak.
Přeci jenom České Budějovice jsou město, které je blízko k rakouským hranicím, k Linci. To znamená, že už možná třeba případně někteří citlivější návštěvníci Českých Budějovic tady tento závan cítí. Je tam nějaké pro vás taky místo v Českých Budějovicích, které by se dalo právě říct, že ještě v sobě nese nějaký duch trochu Rakouska-Uherska nebo případně tohoto rakouského vlivu?
Já myslím, že Budějovice byly vždycky víc orientované na Linc a na Vídeň než na Prahu. Je to vlastně, souvisí to i s historickým obchodem a vůbec s těmi trajektoriemi našich předků. Ona tomu udělala dost silnou čáru potom hranice po roce 1918, kdy jsme se vlastně ocitli v jiné republice a najednou Budějčáci zjistili, že je taky potřeba dívat se nahoru, tím myslím na sever, ku Praze. Ale jinak si myslím, že dneska v Budějovicích ta rakouská historie je určitě patrná v příjmeních, v tom, že vlastně dneska tady ještě pořád je tady každý druhý nositel nějakého německého příjmení, jako je to u nás doma.
Čili je to podobné jako třeba ve Vídni, kde také je ještě velké procento naopak zase českých jmén. Je to podobné i v Linci?
V Linci je to taky určitě tak, protože a to samozřejmě souvisí i s tím prostředím nevěstinců, protože ty lidi se točili a takhle se zároveň točily i nevěstky. Přicházela sem spousta do Budějovic spousta holek právě z prostředí Lince a Linecka, což my vlastně dneska můžeme rekonstruovat na základě třeba jejich zdravotních knížek, které tam vidíme. Oni tam právě mají tady ty adresy napsané.
No, to by mě právě zajímalo, jestli jste se právě dostal a jakým způsobem k těmto zdravotním knížkám, protože něco muselo být tedy pro vás inspirací pro napsání této novelky Café Grol. A jak jste se k tomu vůbec dostal? Kde je toto zachováno?
Já jsem kdysi plánoval, že zpracuju historii budějovických kaváren. Tam jsem právě zjistil, jak je ta historie vlastně neustále zpřetrhávaná. A tak se mě to i vlastně nakonec nezdálo tak zajímavé, aby z toho byla nějaká odborná publikace. Zároveň bych se zamotal do těch kaváren po roce 2000, kde každý rok vzniká 10 nových kaváren a současně toho roku další 10 zaniká. Takže tam jsem měl shromážděné materiály o historii kaváren a zároveň jsem tam poznal, nebo pochopil, že právě spousta těch kaváren, těch názvů kafe, byla v podstatě byly skutečně maskované nevěstince. Jenom se jim víc hodilo použít to slovo kafe do názvu kavárny. To znamená, dají se vysledovat ty konkrétní podniky, kavárny, restaurace, nevěstince. Můžeme sledovat jejich vlastníky, jejich jména a zároveň v Budějovicích právě, jak jsem už naznačil, je taková zajímavá věc a to jsou právě ty zdravotní knížky těch holek. A to je věc, která je poměrně unikátní, dochovala se jen na dvou místech v Česku a vlastně dochovala se jenom proto, že po roce 1922, kdy vlastně začal platit přísný zákaz tady toho řemesla, respektive provozování nevěstinců, tak v tu chvíli přišlo nařízení zlikvidovat ty zdravotní knížky. A v Budějcích se tak nestalo a my dneska vlastně můžeme listovat desítkami zdravotních knížek, kde vlastně máme nejenom jméno, příjmení, adresu a zdravotní stav, ale zároveň taky fotografie, což je hrozně zajímavý, že tam vlastně jsou tváře těch dam a dívek, které tady dělali radost našim předkům.
No a z jakého důvodu nebyly zlikvidovány? Kdo je zachránil?
Ty knížky byly v majetku policejní stanice, tak někdo tam musel rozhodnout, že je to cenný zdroj, se kterým je možná ještě do budoucna možné nějak pracovat. To znamená třeba doložit, že ta dívka, která bude za 10 let pracovat někde v tuškárně, tak byla nevěstkou. Pracovali s tím, že se to může hodit.
Takže možná trošku takový jako už estébácký princip?
Možná, dalo by se to taky tak vidět.
No, pojďme se vrátit k Budějcím jako k městu jako takovému, které je vaše nejoblíbenější místo?
V Budějovicích? Já to mám rád, asi to úplně nejradši, to mám úplně v tom vnitřním městě na Piaristickém náměstí, což je vlastně nejstarší část toho Přemyslovského královského města, ale ještě o něco radši to mám na takzvaném Starém městě, které dneska vůbec není staré, protože komunisti tam v 60. a 70. letech provedli velkou demolici a zůstal v podstatě jenom kostelík se hřbitovem a okolo jsou paneláky, 13-patrové věžáky. Je to takové hrozně zvláštní místo, že vlastně z těch 12. 13. pater sledujete ten hřbitov s tím kostelem a ta gotická okna. A to je místo ještě starší než samotné město. A tím, že vlastně my tam máme i nejstarší budějovické předky pohřbené právě tady na tom zrušeném hřbitově, tak se tam rád vracím a rád se tam s nimi tak nějak jako provazuju jenom tím, že tam jsem a že se tam procházím.
K vašim předkům, které již celou řadu příběhů jste potom dál zpracoval do svých novel, se ještě vrátíme. Ještě tady doplňující dotaz editorky Hanky Slívové, kterou zajímá, kde se ty zdravotní knížky, které jste zmiňoval, vlastně nakonec zachovaly. Kde jste je našel? Jestli jsou někde v muzeu nebo právě někde v nějakém policejním archivu?
Ty knížky jsou ve sbírkách Státního okresního archivu v Českých Budějovicích.
Tak to je pro všechny, kteří by chtěli toto dohledat. No a my se dostáváme tady k první písni, kterou jste teda nechal vybrat jako milovník jazzu. Půjde o ozvěny v podání pianisty a skladatele Karla Růžičky. S Janem Štifterem dneska hovoříme po rozhlasových a možná i spíše telefonních linkách na vzdálenost do Českých Budějovic. Jan Štifter je novinář a spisovatel, který je provázán právě s jeho českým krajem, ale vy jste studoval kulturní dějiny v Pardubicích, tak by mě zajímalo, jestli jste si také oblíbil i toto město, jestli jste tam našel pro sebe něco zajímavého.
To Pardubicko byl prostor, kam jsem se vlastně taky jako rád vracel od dětství, protože babička moje z mámení strany pocházela z Horního Jelení u Pardubic. A takže tu Polabskou rovinu nebo Polabskou nížinu jsem tak nějak znal, měl jsem to tam rád jsem se tam vždycky vracel. A současně jsem chtěl po té maturitě, bylo mě 19, dostat se někam jinam, než zůstat doma, někde to jako podívat se do světa. A ten svět tenkrát byla buď to Praha, Pardubice nebo Olomouc, kam jsem se hlásil, a nakonec jsem se dostal do Budějic a do Pardubic na stejný obor kulturní historie, kulturní dějiny. A tak jsem zvolil právě proto ty Pardubice.
No, mě by zajímalo, jestli vám právě studia tohoto oboru dala něco důležitého právě pro kontext vaší tvorby, protože vy se nezabýváte pouze, tedy řekněme, tou autorskou tvorbou, kdy fabulujete příběhy, které třeba vycházejí z nějakých skutečných událostí, nicméně je potom už modelujete podle vlastní fantazie, ale také se snažíte pátrat v různých městech po historii třeba různých domů a tak dál. Tak nakolik se to provázalo s tím studiem?
Já myslím, že to bylo pro mě dost zásadní z toho důvodu, že kulturní dějiny, který jsem tam studoval, tak není úplně klasická historie, není to historie bitev a mírů, takové ty velké dějiny, kterých jsou zpravidla plné učebnice dějepisu. Ale to, co jsem tam objevil, je právě taková ta historie, to jsou ty dějiny běžného života, což mě bavilo úplně nejvíc a vlastně každý rok jsme se posouvali o století dál. A takhle jsem se dostal do naprosto kouzelného prostředí běžného denního života 19. a 20. století. Tenkrát nás tam učila profesorka Lenderová, což je asi největší odbornice právě i na to prostředí nevěstinců, a tam jsem vlastně už tak nějak jako k tomu tématu nějak přičuchnul, seznámil jsem se s literaturou, a aniž bych tenkrát ušel, jestli se tomu budu chtít nějak věnovat v nějaké vlastní pozdější autorské tvorbě. Čili musím říct, že ty přednášky, které jsem tam absolvoval, tak si myslím, že z toho čerpám do dneška.
Vy jste říkal, že jste se tím tématem nevěstinců začal zabývat a o něj zajímat už tady na vysoké škole pod vedením vaší zmíněné pedagožky. Zajímá mě, nakolik je důležité vlastně nějakým způsobem ty historické okolnosti, které se člověk dočítá, také srovnávat vlastně s dnešní praxí. Jestli v tomhletom ohledu taky máte nějaké znalosti.
Myslíte dnešní praxi nevěstinců?
Přesně tak, jestli zkrátka pro srovnání máte nějaký přehled, jaká je současná scéna tak například v Českých Budějovicích.
Samozřejmě je to věc, která mě zajímá. Dokonce jsem jednou tady v Budějicích nevěstinci byl. To, když jsem se ženil a kamarádi mě tam vzali na striptease, tak to je asi tak jako moje jediná reálná, jako taková hmatatelná zkušenost, kterou jsem udělal. To bylo v roce 2007.
Rozumím. A mám teda zvídavý dotaz, jestli to není málo.
Já si myslím, že to bylo až moc. To, co já jsem tam zažil, tak mě utvrdilo v tom, že už nikdy více, když jsme tam samozřejmě zůstali jenom v tom kruhu kamarádů a holka tam tancovala, moc jí to nešlo. My jsme byli studenti, každý tam dával 50 korun, bylo to takový až tragikomický. Mm-hmm. A tam jsem pochopil, že to, co mě na tom přitahuje, je právě to, co dneska vůbec neexistuje. To je taková ta jako domnělá úroveň toho podniku, která možná nikdy neexistovala. Možná to celý je iluze, ale můžeme aspoň snít, že to takhle nějak bylo. Nebo že to bylo lepší.
To je asi správné, na co jste narazil, že je možné, že to je idealizace té minulosti. Nakolik si myslíte, že skutečně mohla být ta úroveň těch podniků zkrátka v těch, řekněme, 20. letech, nebo možná dokonce ještě před první světovou válkou, takhle vysoká? Není skutečně pravděpodobné, že to je opravdu pouhá iluze?
My o tom samozřejmě z pramenů něco víme. A ty prameny, které máme, tak jsou to paměti těch holek, které tam pracovaly. Samozřejmě toho se dochovalo velice, velice málo. Jsou to i tehdejší výzkumy, my se vlastně můžeme opírat o odbornou literaturu už vlastně třeba z počátku 20. století. A samozřejmě to, na co tam narážíme především, tak je špína toho prostředí a toho podnikání. To, co my vlastně víme a to, na čem já jsem pak ten příběh stavil, tak je právě takové to lehce kulturní prostředí těch nevěstinců, protože máme doložené, že tam skutečně existovala vystoupení taneční, pěvecká, hrála se tam divadla a tak dál. A to už je věc, která to dělá tak trochu hezčí.
Což je tedy pravděpodobně něco, co v současných podnicích asi neprobíhá.
Já jsem, jako to vystoupení, které jsem tam viděl, tak mám pocit, že tam taková vystoupení neprobíhají.
Nedochovalo se nic ani ze známého Discolandu Sylvie, žádné tedy důkazy, že by tam probíhal program tohoto typu, takže se doba asi změnila pravděpodobně. Nicméně, když se vrátím tedy k těm Pardubicím a k vašim studiím, tak by mě zajímalo, jestli když jste se potom zase vrátil zpátky do Českých Budějovic a začal jste tedy pracovat jednak na své vlastní tvorbě, tak ale jste také začal pracovat v Institutu pro památky a kulturu. Čím se tam zabýváte?
To je v podstatě až novější záležitost. Já tam s nimi spolupracuji třetím rokem. Institut pro památky a kulturu má za cíl hlavně osvětu v památkové péči. Tady v tu chvíli chystáme konferenci, která bude 31. května, má název Obnovené dědictví. A myslím, že to bude parádní konference. Je tam 9 unikátních zachráněných projektů, třeba jídelna Libušín, Mederův dům v Žadci a tak dále. Takové ty diskutované, mediálně zajímavější obnovy. Máme i zajímavé moderátory, například Ondřeje Ševců, Karolínu Vránkovou nebo Davida Vávru, takže si myslím, že to má i takovou tu moderátorskou úroveň. Já myslím si, že to bude skutečně hezká záležitost. Je to v Praze na konci května, čili bych pozval posluchače, ještě pár posledních míst máme.
Tak to je skvělá pozvánka. K vaší práci v Institutu pro památky a kulturu se ještě vrátíme v dalším vstupu. Ovšem teď bych vás, milí posluchači, znovu trochu vyprovokoval k případným dotazům, které prosím pište na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. Naším dnešním hostem je novinář a spisovatel Jan Štifter, spojený tedy zejména s prostředím jižních Čech. A teď se dostáváme k další písni, nebo možná k melodii saxofonisty Johna Coltrana, In a Sentimental Mood, to znamená právě v duchu vzpomínek Jana Štiftera na doby, které už jsou trochu tedy zapadlou minulostí.
Vizitka.
Ano, a u té dnešní vás dále, tou dnešní vás dále provází Ondřej Cihlář a naším dnešním hostem je Jan Štifter, novinář a spisovatel, se kterým se bavíme nejenom o jeho tvorbě, ale také o jižních Čechách, se kterými je tedy spjat. A mě by zajímalo také, kdy jste začal vlastně využívat pro svou tvorbu příběhy, které jste čerpal ze své rodiny. Protože právě váš debit Katy s tímto souvisí, tak mi řekněte, kdy jste si řekl, že to by byl příběh, který stojí za to nějakým způsobem rozvést a hlavně zveřejnit, protože ne každý tohle to chce.
U nás v rodině byla spousta takových jako tajemství nebo polotajemství, které jsem se postupně dopracovával nebo které jsem postupně rozkrýval. A jedno právě z takových těch největších byl příběh naší babičky Kateřiny Zahradníkové, provdané Štiftrové, těsně před druhou světovou válkou. A celé to bylo tak zamotané do toho, že já jsem třeba vlastně někdy až v 8-9 letech zjistil, že ta paní, které říkám babi, tak není vlastně moje babička, ale je to moje teta, je to tátová sestra, ale tak výrazně starší, že vlastně se kdysi dohodlo, a i z toho důvodu, že babička Kateřina zemřela poměrně záhy a táta byl vychovaný tou výrazně starší sestrou, tak se domluvilo, že my budeme říkat babičko a jejímu muži dědo, a to se ukázalo až někdy skutečně až na prvním stupni základní školy, že to celé je trochu jinak, a tam jsem se začínal ptát a spousta věcí mi začala docházet, a do dneška vím, že jsem spoustu věcí neodhalil, protože ten příběh babičky Kateřiny, které kamarádky říkali Katy, je mnohovrstevnatý a na spoustu otázek, které jsem pokládal, tak jsem odpovědi nedostal. I z toho důvodu, že ten příběh je plný takových jako dějných zvratů 20. století, a ten největší zvrat nastává v roce 45, kdy vlastně ona přichází o muže z toho důvodu, že ona je Češka, manžel je Němec, a ona čeká na jeho návrat z války a už se nikdy nedočká.
Vy sice hovoříte o tom, že jí manžel byl Němec, ale pravděpodobně byl tedy z jihu, to znamená, že asi spíš Rakušák. Kdy se to začíná rozlišovat vlastně, kdo je Němcem a kdo je Rakušanem?
Tohle je složitá otázka, protože já si skutečně myslím, že ti jihočeští Němci, protože on byl Němec vlastně z Budějovic, původem ta rodina pocházela z Lipenska, a úplně historicky se podíváme, tak právě tak tam ty rody přicházejí z Rakouska, ale já si myslím, že historicky ty rody jsou rakouské, ale jsou považované za německé z toho důvodu, že se vlastně přihlašují třeba ve 30. letech k německé národnosti. Když bylo sčítání lidu, tak se ptali, čím jste, a oni tam psali, že jsou Němci.
Jinou zase zajímavou historkou vlastně, nebo historku rozvádíte v nové knize Paví hody, kde šlo o vašeho pradědečka, který tedy v nějakém cirkuse přepral medvěda, kterému se začalo říkat Tarzan. Tak to by mě taky zajímalo, jestli je to historka, která skutečně pravdivá, nebo nějakým způsobem jste ji trochu zveličil. A kde se vzala ta přezdívka Tarzan? Přeci jenom to odpovídá trošku jinému druhu, ne vlastně člověka, který je schopen žít vlastně v divočině, v nějaké džungli a tak dál, takže tam se medvědi úplně často nevyskytují.
Ta divočina asi vychází z nějakého divokosti, respektive ze síly toho pradědy, že jak jste říkal, tak on tedy přepral medvěda, byla to výzva, soutěž, když přijel cirkus do Horního Jelení u Pardubic, tak kdo přepere medvěda, tak ten dostane nějaké peníze, a on tedy vyhrál, a já na tom stavím ten příběh, tu knížku, začíná to právě tady tím soubojem, kdy on potřebuje peníze, to, že je pak z toho přezdívka Tarzan, to je tak mimo děk, spíš se to odkazuje k tomu, že on se jmenoval Janeba a v Horním Jelení byl Janeba v každém druhém baráku, takže bylo potřeba pro ty Janeby najít nějaké další jméno, nějakou přezdívku. A takhle on si teda vybojoval přezdívku Tarzan. Je to skutečný příběh, který mě vyprávěla mojí maminka, babička, kterou jsem rád poslouchal, a dneska jsem za to hrozně rád, že jsem právě jako byl u těch vyprávění. Jak jsem říkal, ten příběh Katy jsem tak nějak ze všech lámal, protože ty účastníky toho příběhu, kteří třeba se ještě v roce 45 a 46 dostali do lágru pro smíšená manželství a čekali tam na odsun a řádil tam tyfus a ty děti se tam pak starali o sebe sami, tak to bylo těžké z těch tet a strýců nějak dostat. Za to z té druhé babičky, z té druhé strany jsem, to bylo takové lehčí vyprávění o životě ve 30. 40. letech. Já říkám lehčí, samozřejmě tam byla druhá světová válka a ten život nebyl vůbec jednoduchý. Oni už od 5-6 let pracovali, jezdívali, říkávali, že jezdí do světa, to znamená, že vždycky předvečer si natrhali kytky, které potom s maminkou uvázali, a ráno už ty děti vyrážely v 5-6-7 letech do okolních měst a tam ty kytky prodávali na trzích. Ale bylo to vyprávění, které se dalo vyprávět. Byly to příběhy, které ta babička naše nám ráda povídala. Občas už teda z toho byla otrávená, protože my jako děti když jsme u ní spávali třeba každý víkend, tak jsme to chtěli slyšet pořád znova a znova, a ona už z toho byla vážně unavená.
Ale rozumím samozřejmě, že to jsou zajímavé historky, takže tohle to děti zajímá, to je jasné.
Ano, ano, ano. Ale myslím si, že právě tím, že jsem to možná tolikrát slyšel ty věci, tak mě tam někde zůstaly a dneska z toho můžu čerpat. Takže občas slyším, že jako se naší rodině stala spousta takových jako zvláštních a zajímavých věcí. Já mám pocit, že se to stalo v každé rodině, jenom já jsem měl to štěstí, že jsem to mohl slyšet.
Což je zajímavá věc právě přesně, jestli uvažujete o tom, že trochu rozšíříte právě pole vaší působnosti a začnete taky sbírat zajímavé situace a historie jiných rodin, tak jestli k tomuhle se nějak chystáte?
Tak ono samozřejmě to pole té rodinné historie se jednou vyčerpá. Zároveň třeba ten příběh Tarzana jsem si dlouhou dobu šetřil a já potom, když třeba píšu povídky, tak tam různě používám takové různé detaily, takové drobnosti třeba jako z jiných příběhů, které jsem slyšel z jiných životů a osudů. A tady právě jsem do toho příběhu toho Tarzana, jeho rodiny jsem, do toho jsem nesahal, abych si z toho něco vyzobal, takže tam mě to docela zůstalo jako všechno pohromadě na ten román. Ale jinak teď třeba dělám docela jako zajímavou věc, ze které určitě budu i do budoucna čerpat ve spolupráci s městem Trhové sviny na Českobudějovicku. Dávám dohromady rozhovory s pamětníky, jsou to lidi nad 80, některým je i 95 a jsou to takové skutečně jako zajímavé věci, takové drobné úlomky životů, jsou to věci, takové ty drobné historky, ve stylu můj děda chodíval do trhu, vždycky tam všechno prohrál v kartách. Když se potom vracel s kumpánama, tak moje babička stála ve dveřích, mířila tam flintou a říkala: pánové, teď mě vrátíte všechny peníze, jinak vás tady postřílím. A takovéhle, to jsou takové ty skutečně torza těch životů, které tam slyším, které si zapisuji. Vzniká z toho série rozhovorů, které potom snad vyjdou i knižně, ale jsou tam právě takové ty hezké věci, které se pak dají používat i vlastně i během psaní novel nebo románu.
Což je zajímavé, říká náš dnešní host Jan Štifter, novinář a spisovatel. Mě by zajímala ještě jedna věc v souvislosti tedy s vaším pradědečkem, a sice takzvaným Tarzanem, který přepral medvěda v cirkuse někde na Pardubicku. Jestli jste dokázal vypátrat, o jaký šlo cirkus?
To jsem nevypátral, zkoumal jsem tehdejší noviny, takže ty jsou zase plné takových zajímavých situací, často až skandálů, afér, ale tohle byla asi tak běžná záležitost, že přijíždí cirkus, nebo že obce obráží cirkus, že jsem to najít nedokázal.
Žádný novinový článek tento hrdinský čin nepotvrdil. Ne. No dobrá, pojďme se ještě podívat na jednu důležitou věc, a sice také, jak je pro vás důležitá například kritika vašeho díla. Například tady máme kritiku, která vyšla na serveru aktuálně.cz, Terezy Semotamové, která se zabývá vaší knížkou Světlo z Paulíny, která píše mimo jiné o vás, a teď ji budu citovat: Jan Štifter je dobrý vypravěč a umný stylista. Některé povídky však působí trochu jako výsledek dílny tvůrčího psaní s kostrbatým zadáním v duchu napsat něco melancholického o Sudetech, holokaustu nebo historické fotografii Švadlenky. Ne každý nápad stvární z lehkosti a taky některé povídky z rodinného prostředí působí trochu strojeně, byť jsou jistě čtenáři, které popis bezčasého Biedermajeru učiní šťastnými. Tak toto je věc, kterou jsem vybral, taková řekněme nejkontroverznější, ale zajímá mě to, jestli nad tím mávnete rukou, nebo je to pro vás zkrátka podnět k určitému přemýšlení a vlastně třeba nějakým způsobem ovlivní vaši další práci.
Nedávno jsem tady v té věci četl na Facebooku, psal tam Michal Vrba, spisovatel, kolega, myslím, že mu to komentovala i Bianca Belová, a psali si tam o tom, jak vlastně mají pocit, že recenzent, který tu knihu vychvaluje, tak vlastně absolutně tu knihu pochopil. A že ten, který tu knihu kritizuje, tak jako autor té knihy má pocit, že ten recenzent nevládne valným intelektem, což je samozřejmě tak jako takový ten autorský pocit, že to, co napsal, tak je geniální, což je samozřejmě nesmysl, že jo. Ale když tu knížku pouštíte ven, tak musíte být o tom textu přesvědčený. To, že se ta kniha bude někomu líbit, a to, že se k té knize dostanou lidé, které ten text neoslovil, je v celku normální a v pořádku, ale jak jsem říkal, že autor toho textu mívá někdy pocit, že vlastně, že pouze ten, který ho chválí, tak ho pochopil.
Jak jste na to vy?
Já to mám tak, že musím říct, že když ta kritika je zdrcující, tak jsem z toho někdy i trochu smutnej, protože mám pocit, že jsem skutečně na tom dřel, protože ono napsat román je práce třeba na 2 roky a člověk skutečně se tomu textu odevzdal. Zároveň není asi možný se tady do toho potom nějak zamotávat, respektive nějak se tím trápit, protože ta knížka už je venku. Už se potom žije vlastním životem a je to, se myslím, asi není o tom na místě se si procházet databázy knih a různé servery a hledat, co kdo o tom řekl, protože to je potom zase jako čtení na dlouhé večery a ne vždycky z toho člověk má radost.
Ovšem samozřejmě autorka, kterou jsem citoval, tak dále pokračuje. Nejsilnější je však Štifter nakonec pasáží, kdy přestane tolik stylizovat, méně konstruuje, kdy uvolní hráz jazykového archaizmu a popisuje jen přítomný okamžik beze snahy se nad situací vypravěcky dojímat či rozněžit a jednotlivé povídky za každou cenu nějak provázat. Čili tady je samozřejmě také nějaké východisko podle autorky, kterou jsem tedy zmínil, kterou je, znovu připomínám, Tereza Semotamová. Čili tady je samozřejmě nějaký názor a teď je otázka, jestli s ním třeba souhlasíte, řeknete si, ale jo, možná na tom něco je, nebo je to zkrátka věc, která vás spíše se dotkne, zkrátka jako autora taky určitém způsobu ješitného, který vlastně by radši spíše slyšel chválu, než nějaký takovýhle pošťuch.
Ono se vás to v zásadě zase jako dotýkat nemůže, že? Ono se to člověka někdy dotkne, ale pak si uvědomí, že ta jeho práce je vlastně natolik veřejná, že by vlastně bylo i zvláštní, kdyby tu práci nikdo nějak nekritizoval. Jo? To je vlastně jako když vaříte pro někoho, tak je taky pořádku, a tím myslím, jako jste kuchař v restauraci, že to většině lidí chutná, proto si vás ta restaurace proto vás zaměstnává, ale zároveň se stane, že ne každému to vaše jídlo přijde pod nos a bude mu chutnat. No. Pro mě je zásadní to, že se ty knihy prodávají, to, že vlastně když vyjde jedna kniha, tak potom přichází tlak od vydavatele na knihu další a to, že se kniha prodává, to, že se lidé vracejí, to, že se půjčují v knihovnách, je nakonec asi ta zpráva o tom, že to nějak funguje.
No tak k tomuto nakonec dochází i zmíněná recenzentka Tereza Semotamová, která na konci celé recenze vlastně píše, že přes veškeré mé výhrady lze Štifterovi nové povídky jenom doporučit. To znamená, že k tomu já se připojuji taky. Jsem byl samozřejmě nadšeným čtenářem, nejenom tedy novelky Café Grol. Dostaneme se i k dalším tématům, pokud tedy můj hlas dovolí, za to se všem posluchačům i vám omlouvám. Nicméně teď nás čeká další melodie a sice byl Evanse Tria, My Foolish Heart. No a mě by zajímalo, protože k těmto melodiím došlo po dohodě vlastně s naší editorkou Hankou Slívovou, kdy je ona sama vybrala, jestli vy, Honzo, máte nějakou oblíbenou píseň, kterou jste sice nenahlásil, ale kterou by bylo stálo za to aspoň zmínit lehce tedy v podkresu zmíněné melodie, kterou jsem uvedl.
Já jsem vaší kolegyně hlásil, že se v podstatě, že mám čest rád, ale zároveň nejsem na něj odborník, to znamená, že jsem naprosto nechal výběr na ní. Já mám hrozně rád Rudu Linku, který se vrací do Budějovic se svým jazzovým festivalem, nebo vracíval se po spoustu let, ale určitě bych nedokázal vytáhnout jednu věc, která by měla stát nad vším.
OK. Rudyho Linku jsme tady také nedávno měli, takže naši posluchači si mohou případně tento rozhovor i s jeho písničkami vytáhnout z našeho archivu. A pokud byste chtěli položit jakýkoliv dotaz, tak třeba během této následující melodie jej pište na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. K hovoru s novinářem a spisovatelem Janem Štifterem se vracíme v dnešní vizitce, kterou vás lehce nachlazený Ondřej Cihlář provází už skoro 3/4 hodiny. Nicméně máme zde první dotaz našich posluchačů, jsem za to velmi rád, protože o to vždycky velmi stojím. Znovu připomínám e-mailovou adresu, kam případně směřujte další, vizitka@rozhlas.cz. A na tuto přišel dotaz od Jany Sklabavy. Dobrý den, jste nějak příbuzný s Adalbertem Štifterem? Děkuji za odpověď.
Ano, my příbuzní jsme, tím, že tátová rodina částečně pochází právě z Lipenska, konkrétně z Horní Plané, tak tam máme, tak vlastně, tak jsem to dokázal objevit. To příbuzenství, ta přízeň je poměrně složitější, už z toho důvodu, že vlastně v Horní Plané býval každý druhý štiftr. Já si to tam vysvětluji tím, že tam byla spousta vesnic okolo, které se dneska jmenují Lhoty, ale německy se jmenovaly Štift a každý z toho štiftu byl štiftr, nebo taky teda lhotský, by se tak možná dalo.
Nebo Lhoták, případně.
Přesně, by se dalo to takhle nějak jako číst. A takže už v časech, už za života Adalberta Štiftra tam byla spousta rodin, která s ním příbuzná nebyla, respektive on uváděl, že neví, jak jsou příbuzní. Já jsem tam nakonec tu linii dokázal provázat, čili příbuzní jsme.
Tak pojďme jenom pro ostatní posluchače, nejenom tedy, protože Jana z Klabavy zřejmě ví, kdo byl o ním Adalbertem Štiftrem, tak jenom trochu nadhodit, o koho šlo.
Byl to německý spisovatel, respektive můžeme říct český spisovatel, německy hovořící, německy píšící člověk narozený v roce 1805, zemřel 1868, spisovatel, básník, malíř, školní inspektor.
Školní inspektor také.
Ano.
Pojďme se zkusit podívat také na jednu zajímavou věc, a sice kromě vás je samozřejmě mimo jiné velmi zajímavou a známou, možná trochu slavnější postavou, spisovatel Jiří Hájíček, který, jehož romány se vlastně objevují spíše v souvislosti také třeba se stavbou Temelínské jaderné elektrárny, oblasti kolem Týna nad Vltavou, Purkarce a zkrátka těch nových přehrad, které tam musely díky stavbě tohoto díla vzniknout. Tak by mě zajímalo, jak vlastně vnímáte jeho tvorbu a v čem byste řekl našim posluchačům, kteří se třeba mohou začít zajímat o jižní Čechy a jejich literární obraz, v čem stejní?
Myslím, že jsme jiní minimálně už tím prostorem, který jste naznačoval, že Jirka je doma spíš právě s těmi postavami a v té literatuře výš na sever, to znamená na tom Vltavotýnsku. Myslím si, že Jirka taky tolik neakcentuje domy a historie těch samotných míst, jde spíš po lidech a po těch lidských příbězích. A
možná nesahá tak hluboko do minulosti?
Možná. Ale zároveň si myslím, že třeba to, co nás tam propojuje, tak je právě taková to téma té ztráty domova, kdy on vlastně v Rybí krvi se zabývá tím, jaké to je přijít o celou vesnici, když vám tam někdo staví elektrárnu, a já třeba v tom světle z Paulíny se zase se posouvám hlouběji do historie, ale vlastně ta témata jsou stále stejná. Tam je to příběh vysídlené vesnice po roce 45.
Máte pocit, že ten jihočeský region je v něčem trochu jiný než zbytek Čech?
Já si myslím, že jižní Čechy jsou skutečně svébytný region. Myslím si, že to nikde nevypadá tak jako u nás.
Čím to je dáno? Architekturou nebo i třeba nějakým jiným lidským natyrelem?
Myslím, že jižní Čechy mají skutečně svébytnou architekturu, ale myslím si, že ta věc, která to výrazně ovlivňuje, je i to, že ten prostor, mohli bychom říct si Sudet, toho původně německého pohraničí, nebyl v prostoru jižních Čech až tak hluboký. Když se podíváme do západních Čech nebo do Čech severních, tak tam ten německý živel prostupoval až někam ku Praze téměř. To znamená, že tam potom přicházeli noví lidé a ten kraj musel čelit úplně jiným výzvám. My jsme v prostoru, kde ty selské rody, pokud tam jsou a pořád tady jsou, tak mají historii na stejném místě i 500 let.
Což je jistě mimořádné v rámci celé České republiky, která právě tak, jak jste zmínil, v ostatních částech těch Sudet je mnohem složitější. Nicméně vnímáte to právě jako výhodu, nebo naopak to starousedlictví může třeba trošku nějaký rozvoj blokovat?
Mně to přijde v podstatě jako dar pro ten kraj, že je tam pořád na co navazovat. Protože si myslím, že ve chvíli, kdy se pohybujete ve vesnicích, kde skutečně ty rody žijí po generace, tak je tam pořád živá a přítomná historie. Kdežto máte-li to jinde, a to je třeba případ těch skutečně dosídlených měst a vesnic, tak mám pocit, že vlastně, že se tam pořád něco hledá a často se k ničemu nedochází.
Vy máte také blízko v rámci, řekněme, toho zájmu o rodinné příběhy třeba k Aleně Mornštajnové, tak by mě zajímalo, jestli čtete, jestli znáte, nebo případně koho vy naopak rád čtete.
Mám jí rád, měl jsem jí jako hosta svého malého literárního festivalu v Trhových Svinech loni, to má název Svinenské čtení a byla hlavní hvězdou loňského prvního ročníku. Letos bude hlavní hvězdou Karin Lednická, takže...
Kdy to bude?
Poslední červencový týden, bude tam pět autorů, bude tam třeba Aleš Palán, Karin Lednická, Jirka Březina, Jana Poncarová a Petra Petra Procházková to není.
Nevadí, naši posluchači si to dohledají, nicméně můžeme to použít jako pozvánku do Trhových Svinů. Nicméně, co rád čtete, co vás zajímá, co byste vlastně také mohl doporučit našim posluchačům?
Teď právě čtu nový román Bílá voda od Katky Tučkové, ale jsem teprve na začátku, jsem asi na straně 150, což v rozměru té knihy, která má 700 stran, tak jsem skutečně na začátku. A to je věc, která mě ještě potrápí po spoustu večerů, respektive bude mi spoustu večerů dělat radost, protože ten text je samozřejmě skvělý.
No, vy jste zmínil, že ta kniha má Kateřiny Tučkové 750 stran. Vaše knížky jsou naopak relativně útlé. Tak by mě zajímalo, jestli si taky troufnete nebo troufáte v přemýšlení už na nějaký trošku rozměrnější formát.
To budou ty paví hody. V podstatě budou zase o chlup větší, protože Katy to byla skutečně knížka na jeden večer, Café Grol, dejme tomu na dva večery. Sběratel sněhu, to už jsem považoval za takovou svoji první skutečnou knihu, protože když potom se udělala audiokniha, tak to už bylo na 8 hodin záznamu. A teď jsme s Pavými hody jsme zase o něco dál, takže já si myslím, že to bude taková už v podstatě klasická, takový klasický formát klasického románu.
Máme tady další dotaz, který přichází z Jižních Čech, ze Suchdola nad Lužnicí od Jany Mikešové. Dobrý den, děkuji za velmi příjemné povídání. Pan autor mne hned napoprvé zaujal dílkem Café Grol. Je skvělé, když lokální autoři, Štifter, Hájíček a další a zvláště po zapomínaných jižních Čech zaujmout široké celočeské čtenářstvo. Jen tak dál. Tak to je takový pozdrav, řekněme takové povzbuzení. Každopádně děkujeme také za to, že došel takový ohlas. Nicméně máte pocit, že jsou trošku jižní Čechy pozapomínané?
Já myslím, že nejsou zapomínané. Myslím si, že jsou dost, jako, že jsou vlastně pořád z ruky. A je to způsobené tím, že když k nám jedete, tak v podstatě, když byste jel skutečně do těch nejjižnějších Čech, tak ta cesta trvá stejně jako z Prahy do Bratislavy. Ale to je věc, která se vyřeší. Nejsem si jistý, jestli to bude ku prospěchu věci, protože tím, že jsou jižní Čechy skutečně tak trochu stranou a člověk tam, když už tam chce jet, tak se musí skutečně rozhodnout, protože mu to zabere a bude stát hodinu v koloně u Benešova.
Chtěl říct, že vlastně tady tohleto zmíněné v uvozovkách pozapomínáno tento kraj, který je, tak je to vlastně také jeho obrovská výhoda.
Tak si myslím, že vlastně pak se, až ty dálnice budou skutečně protažené a ta dálniční lana budou natažena, tak si myslím, že o tu rázovitost v nějakém smyslu můžeme přijít.
Tak dostaneme se ještě k tomu, co jsme už trochu načli dříve, a sice k vašemu angažmá v Institutu pro památky a kulturu. Vy jste zmínil, že také budete mít teď nějaké setkání právě v Praze a zajímalo by mě, jakým způsobem a jak to vlastně také vnímáte, že jsou v jižních Čechách památky, o které je nutné výrazně pečovat, aby nespadly. A jestli zkrátka už není 30 let po revoluci vlastně tak nějak jako opraveno, protože tady je stálý v uvozovkách spor o podporu té živé kultury, tedy toho, co se děje, divadlo, hudba a tak dál, versus tedy neustálé opravě všech možných různých domů a objektů, které zkrátka ještě je potřeba z toho předchozího nehospodaření totalitního režimu vlastně vrátit zpátky k životu.
Ono v případě památek si myslím, že tam se jedná o skutečně nekonečný příběh, protože i každý vlastník nějakého většího domu ví, že tam, kde začal, tak zase za 20 let tam dojde, že se vlastně jede pořád to kola. Takže ty domy, které byly opravené hnedka po roce 90, tak se znova už tady v té době stává to, že skutečně čeká nějaká zásadnější oprava. To, co my tam sledujeme, tak jsou často veřejné sbírky a to, jak je živá a přítomná občanská společnost, což mě dělá radost, protože tam vlastně člověk vidí, jak to dokáže poměrně hezky vznikat ze spoda, kde se sejde parta lidí, které trápí křížek u cesty a dokážou s tím něco udělat, dokážou zajistit veřejnou sbírku, dokážou k tomu udělat nějaké internetové stránky a dělají benefice, koncerty a snaží se dát to dokupy. Zase to souvisí s nějakým svazováním se s tím místem a já myslím, že to je fajn už jenom proto, že když člověk třeba nemusí z toho kraje pocházet, tak tam právě koření tím, že tam něco takového udělal. A to, že to tam něco udělal, nemusí znamenat, že tam něco postavil, on tam mohl něco třeba jenom zachránit.
Rozumím, tak hodně štěstí do další této činnosti. Ještě bych chtěl zmínit jednu věc, a sice vy dlouhodobě vedete jeho český časopis Barbar.
Ano.
Čím se zajímá? O co se zajímá?
Barbar je jeho český a dneska i západočeský magazín, který vychází 4x do roka. Je to taková lokální publicistika. To znamená rozhovory, reportáže, analýzy, věci, které v denících nedostávají takový formát. To znamená zajímavé příběhy, zajímaví lidé na časopiseckém formátu.
Dobrá, tak snad jsme se pokusili alespoň trochu zpropagovat také tento titul. Máme tady další pozdrav naší posluchačky Michaly Kulhavé. Moc zdravím autora, četla jsem všechny, knížky jsou skvělé a těším se na další.
Tak taky se těším.
Tak to může sloužit v podstatě jako rozloučení s naším dnešním hostem, novinářem a spisovatelem Janem Štifterem. Moc děkuji, velké pozdravy do studia Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, protože připomínám, náš dnešní rozhovor probíhal na dálku. No a těšíme se tedy na novou knihu, která vyjde kdy?
Podle edičního plánu někdy koncem srpna, začátkem září, ale teď je taková složitá doba na papír, tiskárny, tak takový je plán, uvidíme, jaká bude realita.
Dobrá, a to by měla být tedy kniha, která se jmenuje Paví hody, našeho dnešního hosta Jana Štiftera. Tak pozdraví do Českých Budějovic a mějte se krásně, krásné léto.
Díky, mějte se hezky, na shledanou.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.